Aveam de gând să realizez un ciclu de emisiuni despre existența lui Dumnezeu, să culeg informații și să vi le prezint, aducând dovezi că Dumnezeu există. Dar în timp ce încercam să fac acest lucru, m-am gândit că totuși astăzi în România și în Zalău în mod special, sunt puțini care nu acceptă existența lui Dumnezeu. În urma ultimului recensământ se dovedește că românii cred în existența lui Dumnezeu, circa 98% dintre ei declarându-se creștini. Așa că mi-am dat seama că demersul meu nu are sens. Poate pe vremea când comuniștii erau la putere sau astăzi în Franța ar fi avut rost un asemenea demers, dar în România astăzi nu. Atunci m-am întrebat eu de ce nu se văd efectele acestei credințe, de ce Dumnezeu nu este respectat, de ce numele Lui este terfelit, înjurat, iar oamenii trăiesc departe de ceea ce Dumnezeu ar vrea să fie. Oare ce este mai grav, a nu crede în Dumnezeu sau a crede în El, dar a trăi așa cum El nu ar exista? Necredința este oare mai gravă decât nepăsarea? Pentru mine nu este nici o îndoială că a trata cu nepăsare pe Dumnezeu, despre care afirm că există, este mai grav decât a spune că nu există. A spune că există Dumnezeu, dar a trăi în neascultare de El, cred că este un lucru apropiat de nebunie, va poate chiar mai grav. Pentru că cel ce spune că crede în Dumnezeu, ar trebui să știe și cum este Dumnezeu, ce ne cere El nouă oamenilor, care va fi răsplata credincioșiei noastre față de El, dar în același timp, care va fi pedepsa pentru cei ce nu vor asculta de Dumnezeu. Perspectiva acestei pedepse este atât de sumbră, încât ar trebui să ne sperie pe toți și să ne facă să căutăm să facem voia lui Dumnezeu mai înainte de orice altceva. Văd însă în jurul meu oameni care afirmă că cred în Dumnezeu, dar nu îi dau niciun respect. Sunt bisericoși, adică religioși, dar înjură numele Lui. Fură, mint, trăiesc în curvie, sunt plini de ură și de răutate și totuși sunt mulțumiți și par a fi fericiți cu această stare. Nu văd la ei lupta și dorința de a scăpa de toate aceste lucruri și de altele asemenea lor și mai văd biserici în care li se dă de înțeles enoriașilor că dacă frecventează acele biserici pot să stea liniștiți. Atunci m-am întrebat, oare care să fie cauza acestor stări de fapt? Și răspunsul pe care l-am primit este acesta. Oamenii cred în existența lui Dumnezeu, dar nu îl cunosc. Au auzit despre el, s-au uitat în jur, la natură, la tot ce a creat și au înțeles că toate acestea nu au putut apărea la întâmplare. Și dacă vrem să ne folosim logica ce o avem, trebuie, suntem obligați să credem că există Dumnezeu. Numai că nu este destul. Fiecare religie crede în Dumnezeu, până și mișcarea New Age crede, toți cred, dar nu îl cunosc așa cum este el. De aceea credința lor nu le va fi de niciun folos. Trist este că mulți dintre cei ce se numesc creștini au și ei o imagine greșită despre Dumnezeu pentru că nu au citit Sfintele Scripturi cu atenție, pentru că s-au lăsat amăgiți de forme și ritualuri, pentru că nu l-au căutat pe Dumnezeu din toată inima. Această credință falsă într-un Dumnezeu plăsmuit de mintea noastră și care nu are corespondent în realitate se numește idolatrie. Pentru că ne închinăm la un Dumnezeu fals, la o imaginație a minții noastre și nu la Cel ce este cu adevărat. Așa că mi-am schimbat planul de a vă vorbi despre existența lui Dumnezeu, în care toți credem, și voi căuta să vă spun cum este Dumnezeu, astfel ca să avem o imagine corectă asupra Lui și să nu ne închinăm înaintea unui chip cioplit în imaginația noastră, căzând astfel în păcatul idolatriei și să fim lepădați de la fața lui Dumnezeu. Mă voi folosi pentru a-mi atinge scopul de cartea lui Aidan Wilson Tozer, Cunoașterea celui preasfânt, apărută la editura Logos. El spune că în aceste vremuri în care noi trăim, avem o imagine ieftină despre Dumnezeu și că odată cu pierderea sentimentului maiestății, s-au pierdut și sentimentul de teamă sfântă și cel al conștiinței prezenței divine. Sunt Dan Bercean și pe parcursul a circa 25 de episoade, sper să vă ajut să-L cunoașteți mai bine pe Dumnezeu, pe Cel adevărat, singurul care există și înaintea căruia trebuie să ne închinăm cu toții, nu unei plăsmuiri a minții noastre, nu unei imagini preluate de la alții, ci în fața Celui ce este veșnic, fără început și fără de sfârșit, Creatorul tuturor lucrurilor, revelat în Biblie ca Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov, și care se numește pe sine Eu Sunt. În încercarea noastră de a-L cunoaște mai bine pe Dumnezeu, astăzi vom vorbi despre atotsuficiența lui Dumnezeu. Tatăl are viața în sine, a spus Domnul nostru, și o caracteristică a învățăturii lui era știința de a exprima în câteva cuvinte adevăruri atât de înalte, încât să transceandă cele mai înalte culmi ale gândirii omenești. Dumnezeu, a spus el, își este suficient sieși. El este ceea ce este în sine, în accepțiunea supremă a acestor cuvinte. Orice este Dumnezeu și tot ceea ce este Dumnezeu, El este în sine. Orice formă de viață este în și din Dumnezeu, fie că este vorba de forma cea mai rudimentară de viață inconștientă, fie de cea extrem de conștientă de sine și inteligentă a unui serafim. Orice fărâmă de viață este un dar de la Dumnezeu. Viața lui Dumnezeu, dimpotrivă, nu este un dar de la altcineva. Dacă Dumnezeu ar primi darul vieții sau orice alt dar de la altcineva, acel altul ar fi de fapt Dumnezeu. Un mod simplu, dar corect, de a ne forma o imagine despre Dumnezeu este să ne gândim la El ca la Cel care cuprinde toate lucrurile, care dă tot ceea ce există, fără ca El însuși să poată primi vreun lucru pe care să nu-L fi dat El mai întâi. A admite că Dumnezeu are trebuință de ceva înseamnă a admite nedesăvârșirea ființei divine. Trebuință este un cuvânt caracteristic ființelor create și nu poate fi folosit cu referire la Creator. Dumnezeu se află într-o relație voluntară cu tot ceea ce a creat El, însă nu are nici o relație necesară cu ceva exterior sieși. Interesul pe care îl poartă creatorilor sale izvorăște din voința Lui suverană, nu din vreo nevoie pe care acele făpturi i-ar putea o satisface, nici din vreo contribuție pe care ele și-ar putea o aduce la desăvârșirea celui ce este desăvârșit în sine. Acum va trebui să ne schimbăm din nou cursul obișnuit al gândurilor și să încercăm să pricepem ceea ce este unic, ceea ce este adevărat doar în această situație și nicăieri altundeva. Modul nostru obișnuit de a gândi admite existența nevoii în rândul ființelor create. Nimic nu este complet în sine, ci necesită ceva exterior sieși pentru a exista. Toate ființele care respiră au nevoie de aer. Orice organism are nevoie de hrană și de apă. Dacă aerul și apa ar dispărea de pe pământ, orice formă de viață ar muri într-o clipă. Putem afirma la modul axiomatic că pentru a rămâne în viață, orice ființă creată are nevoie de un alt lucru creat și toate lucrurile au nevoie de Dumnezeu. Numai lui Dumnezeu nu este necesar nimic. Râul crește datorită afluenților săi, dar unde este afluentul care l-ar putea face să crească pe acela din care se trag toate lucrurile? Căci infinitei sale plinătăți își datorează ființa întreaga creație. Întrebarea de ce a creat Dumnezeu universul îi mai tulbură încă pe gânditori, dar chiar dacă nu știm de ce, cel puțin putem ști că El nu a adus lumea în ființă pentru a-și satisface vreo nevoie neîmplinită, așa cum omul construiește o casă pentru ca ea să-l adăpostească de frigul iernii sau cultivă cu grâu un ogor pentru a-și asigura hrana necesară. Cuvântul necesar îi este cu totul străin lui Dumnezeu. Din faptul că Dumnezeu este ființa ce se situează mai presus de toate lucrurile, rezultă că El nu poate fi înălțat. Nimic nu este deasupra Lui, nimic dincolo de El. Orice mișcare în direcția Sa înseamnă înălțare pentru creatură. Îndepărtarea de El înseamnă coborâre. El își menține poziția prin sine însuși, fără să ceară permisiunea nimănui. Așa cum nimeni nu-L poate susține, tot astfel nimeni nu-L poate degrada. E scris că El ține toate lucrurile prin cuvântul puterii sale. Cum poate fi El ridicat ori susținut de lucrurile pe care El le ține? Chiar dacă toți oamenii ar orbi dintr-o dată, soarele ar continua să strălucească ziua și stelele noaptea, căci ele nu datorează nimic milioanelor de oameni care beneficiază de lumina lor. În mod similar, dacă toți oamenii de pe pământ ar deveni atei, aceasta nu l-ar afecta în niciun fel pe Dumnezeu. El este ceea ce este în sine însuși, independent de oricine altcineva. Credința în El nu adaugă nimic perfecțiunii sale. Întoiala cu privire la El nu știrbește cu nimic ceea ce este El. Dumnezeul atotputernic, tocmai pentru că este atotputernic, nu are nevoie de niciun sprijin. Imaginea unui Dumnezeu agitat, băgăreț, care se lingușește pe lângă oameni pentru a le intra în grații, nu e deloc plăcută. Dar dacă privim cu atenție la concepția obișnuită despre Dumnezeu, exact așa ceva percepem. Creștinismul veacului al XX-lea l-a pus pe Dumnezeu pe lista nevoiașilor, dependent de mila publică. Atât de bună este părerea noastră despre noi înșine, încât ne este ușor, ca să nu spunem că ne place, să credem că Dumnezeu are nevoie de noi. Dar adevărul este că Dumnezeu nu este mai mare datorită nouă și nici nu ar fi mai mic dacă noi n-am exista. Existența noastră se datorează în întregime hotărârii lui Dumnezeu, nu vreunui merit al nostru, ori unei necesități divine. Poate că gândul cel mai greu de îndurat pentru egoismul nostru înăscut este acela că Dumnezeu nu are nevoie de ajutorul nostru. Adesea ni-l închipuim ca pe un tată ocupat, nerăbdător, oarecum frustrat, agitându-se încoace și încolo în căutare de ajutor pentru a-și îndeplini mărinimosul plan de a aduce în lume pacea și mântuirea. Însă, așa cum a spus Juliana de Norwich, am văzut într-adevăr că Dumnezeu face toate lucrurile, fie ele cât de mici. Dumnezeul care a făcut toate lucrurile, cu siguranță că nu are nevoie de nimeni care să-i vină în ajutor. Prea multe apeluri misionare sunt bazate pe această frustrare imaginară a Dumnezeului cel atotputernic. Un vorbitor dibaci poate foarte ușor stârni mila ascultătorilor săi nu doar față de păgâni, ci și pentru Dumnezeul care a încercat cu atâtea eforturi și de atâta timp să-i mântuiască, dar a dat greș din lipsă de sprijin. Mi-e teamă că mii de tineri intră în lucrarea creștină fără o motivație mai înaltă decât aceea de a-L scăpa pe Dumnezeu din situația jenantă în care L-a adus dragostea sa și din care s-ar părea că nu poate ieși datorită posibilităților lui limitate. Dacă adăugăm la aceasta o măsură oarecare de idealism lăudabil și o doză considerabilă de compasiune față de cei nenorociți, vom obține adevărata forță motrice din spatele unei mari părți a activității creștine de astăzi. Repet, Dumnezeu nu are nevoie de apărători. Din veșnicie în veșnicie, El nu este apărat de nimeni. Ca să comunice cu noi într-un limbaj pe care să-L putem înțelege, în Scriptură, Dumnezeu face deseori uz de termeni militari. Dar fără îndoială că intenția Lui nu a fost niciodată ca noi să gândim despre tronul măririi din locurile prea înalte ca fiind luat cu asalt și că Mihail, împreună cu oștile sale, ori cu alte ființe îngerești, l-ar apăra împotriva unei răsturnări prin forță. A gândi astfel înseamnă a înțelege greșit tot ce ne spune Biblia despre Dumnezeu. Nici iudaismul și nici creștinismul nu ar putea fi de acord cu asemenea noțiuni puerile. Un Dumnezeu care are nevoie de apărare ne poate ajuta doar atunci când El însuși este ajutat de către altcineva. Putem conta pe El doar în măsura în care va învinge în nedecisa bătălie cosmică dintre bine și rău. Un astfel de Dumnezeu n-ar putea câștiga respectul oamenilor inteligenți, le-ar stârni doar mila. Pentru a nu greși, trebuie să avem o imagine vrednică de Dumnezeu. Este un imperativ moral să ne curățim gândurile de orice idei nedemne despre dumnezeire și să-L lăsăm pe El să fie și în gândurile noastre Dumnezeul care este în universul Său. Religia creștină se ocupă de Dumnezeu și de om, însă centrul atenției ei este Dumnezeu, nu omul. Singurul argument pe care îl poate invoca omul pentru revendicarea importanței sale este faptul că a fost creat după chipul divin. În sine însuși nu este nimic. Psalmiștii și profeții din Scriptură vorbesc cu dispreț amar despre omul fragil, a cărui suflare se află în nările sale, care crește ca iarba dimineața pentru a fi tăiat și a se usca înainte de apusul soarelui. Biblia subliniază învățătura conform căreia Dumnezeu există pentru sine, iar omul pentru slava lui Dumnezeu. Slava supremă a lui Dumnezeu există mai întâi în ceruri și așa trebuie să fie și pe pământ. Din toate cele spuse până aici, putem pricepe de ce se ocupă Sfintele Scripturi atât de mult de rolul vital pe care îl joacă credința și de ce necredința este considerată un păcat de moarte. dintre ființele create, nici una să nu îndrăznească să se încreadă în sine. Numai Dumnezeu se poate încrede în sine. Toate celelalte ființe trebuie să se încreadă în El. Necredința este de fapt credința pervertită, căci își pune încrederea în omul muritor și nu în Dumnezeul cel viu. Necredinciosul neagă atotsuficiența lui Dumnezeu și uzurpă atribute care nu-i aparțin. Acest dublu păcat îl necinstește pe Dumnezeu și în cele din urmă distruge sufletul omului. În dragostea și mila sa, Dumnezeu a venit la noi în persoana lui Hristos. Aceasta este poziția pe care Biserica a susținut-o cu consecvență încă din zilele apostolilor. Pentru credința creștină, lucrul acesta este stabilit în doctrina întrupării Fiului cel Veșnic. Totuși, în ultimul timp, această doctrină a ajuns să însemne ceva diferit și mai puțin decât a însemnat ea pentru Biserica primară. Omul Iisus, așa cum a apărut El în trup, a fost egalat cu dumnezeirea, iar toate slăbiciunile și limitările lui omenești au fost atribuite divinității. Adevărul este că omul care a umblat printre noi n-a fost o demonstrație a divinității dezvăluite, ci a umanității desăvârșite. Măreția înfricoșătoare a dumnezeirii a fost cu multă îndurare ascunsă în învelișul fragil al naturii sale umane pentru a-i proteja pe oameni. Pogoară-te, i-a spus Dumnezeu lui Moise pe munte, și poruncește poporului cu tot din adinsul să nu dea buzna spre Domnul ca să se uite, pentru ca nu cumva să piară un mare număr dintre ei. Și apoi, fața nu vei putea să-mi o vezi, căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Creștinii de astăzi par să-L cunoască pe Hristos numai ca om. Ei încearcă să ajungă în comuniune cu El, ignorându-i sfințenia mistuitoare și maestatea inaccesibilă, tocmai acele atribute pe care și le-a acoperit cât a fost în lume, dar pe care și le-a asumat în plinătatea slavei în momentul înălțării sale la dreapta Tatălui. Hristosul creștinismului popular are un zâmbet șters și un nimb deasupra capului. El a devenit cineva acolo sus care iubește oamenii, cel puțin pe unii oameni, iar aceștia sunt recunoscători, dar nu foarte impresionați. E adevărat că ei au nevoie de El, dar și El are nevoie de ei. Să nu ne închipuim că adevărul despre autosuficiența divină va paraliza activitatea creștină, ba mai degrabă va stimula orice efort sfânt. Deși acest adevăr este o mustrare necesară la adresa încrederii omului în sine, dacă este văzut în lumina perspectivei sale biblice, va îndepărta din mintea noastră povara istovitoare a tot ceea ce este muritor și ne va încuraja să luăm asupra noastră jugul ușor al lui Hristos și să ostenim, sub inspirația Duhului Sfânt, spre slava lui Dumnezeu și spre binele oamenilor. Căci vestea bună și binecuvântată este că Dumnezeul care nu are nevoie de nimeni, în bunăvoința Lui suverană, s-a coborât pentru a lucra în și prin copiii Săi care Îl ascultă. Dacă toate aceste lucruri par să se contrazică, amin, așa să fie. Diferitele elemente ale adevărului se află într-o perpetuă antiteză, cerându-ne uneori să credem lucruri aparent contradictorii, așteptând clipa în care vom cunoaște pe deplin, așa cum suntem și noi cunoscuți pe deplin. Atunci, adevărul care acum pare să fie în conflict cu El însuși va răsări în unitate strălucitoare și se va vedea că acel conflict nu există în realitate, ci doar în mințile noastre afectate de păcat. Între timp, împlinirea noastră lăuntrică constă în împlinirea în dragoste a poruncilor lui Hristos și a îndemnurilor inspirate ale apostolilor Săi, căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi. El nu are nevoie de nimeni, dar acolo unde credința este prezentă, El lucrează prin oricine. Această frază conține două afirmații, iar o viață spirituală sănătoasă ne cere să le acceptăm pe amândouă. Pentru o întreagă generație, prima afirmație s-a aflat într-o eclipsă aproape totală și aceasta ne-a adus profunde daune spirituale.